COVID-19-aren mamua Atlantikotik mendebaldera. Maili Iztu eta Olano. Adituen azalpenak bazkalaurreko tertulia saioetan, bizilagunak eta lagunak duela 6 urte bizitakoari buruz brometan azken orduko goiburuak eta politikarien arteko akusazioak. Eta ozen esan gabe ere laino beltz baten gisan zabaldu den galdera bat, berriro. Apiril amaieratik, maiatz hasierara bitartean, antabirus gaitzaren zenbait kasu identifikatu zituzten 1500 gurutza ontzien. Eta Atlantikoko uretan barrena ailegatu da COVID-19-ak eragindakoaren gisako beste pandemia bat zabalduko den beldurra. Felix Zubia Donostia Ospitaleko medikuak kezka hori uxatu du ordea. Kutsakortasuna oso apala da. OME Osasunaren Mundu Erakundeak maiatzaren 3-an eman zuen antabirusaren agerraldiaren berri. Eta bolo-bolo zabaldu zen kezka, ordutik Atlantikoaren punta batetik bestera zioan gurutzaontziari segika aritu dira zuzenekoetan eta Espainiako politikan ere eragindu ika-mika. Espainiako gobernuak hala aginduta onartu baitzuen Kanarietakoak 1500 Tenerifen porturatzea. Zubiaren irudiko hein batean normala da jendea izutzea iritzita COVID-19-ak trauma bat sortu duela. Halere, esan du jakin egin behar dela azaltzen zer kasutan larritu eta zeinetan ez eta agerraldiari dagokion dimentsioa ematen. Haren arabera, edabideetan egon den agerpena izugarria izan da eta neurriz kanpokoa. Izan ere, antabirusa ez da orain sortu den gaixotasun bat. Kontrara, haren agerraldiak ohikoak dira bai Argentinan, bai Txilen. Zubiaren arabera, kasu horiek transmisio lokalak ziren eremu jakin batean zabaltzen ziren eta ez dira inoiz nazioartean horrenbeste zabaldu. Kontua da, agerraldi hau itsasontzi batean gertatu dela, jatorri askotako jende mordo bat zegoen itsasontzi batean, eta lehen kasuak identifikatu zirenerako pertsona batzuk dagoeneko handik irtenak zirela azaldu du. Aurreneko kasuen berri izan zutenerako hain zuzen, 1500 egonak ziren dozenaka bidaiari etxera itzulita zeuden. Askok, gainera, hegaldiak hartu zituzten horretarako. Litekeena da kasu bakan batzuk gehiago azaltzea, inkubazio tartea oso handia baita ohartarazi du Zubiak. Halere, Donostia Ospitaleko medikuak uste du egin beharrekoa egin dela eta neurri egokiak hartu dituztela antabirusarekin kutsatutakoak hartatzeko eta transmisio katea ahalik eta lasterren eteteko. Dena den, iritzi dio osasun publikoa hori baino askoz gehiago dela eta garrantzitsuena ahalik eta kasu gutxien izatea dela eta horretarako beharrezkoak diren neurriak eta baliabideak izatea. Hala, Zubiak azaldu du osasun publikoa ez dela soilik pertsona guztientzat unibertsala den osasungintza eredu bat, baizik eta pertsona guztien osasuna zarduratzen den osasungintzaren atal bat, estolderiak. Elikagaiak eta gaixotasun infekziosoak ere aintzat hartu behar dira. Nabarmendu du osasun publiko indartsu bat behar dela horrelako gaitzak direnean neurriak ondo hartu daitezen. Gu prestatuta gaude, baina hori piramidearen erpina besterik ez da. Azpiko egiturek ere sendo behar dute. Andeetako aldaera. Antabirusak arraskariek transmititzen duten virus familia bat da, eta Zubiak azaldu duenez, bi taldetan banatzen dira. Europakoak eta Asiakoak sukarra eragiten dute. Batzuetan baita plaketen jaitsiera, hemorragia pixka bat eta giltzurruneko edo gibeleko kaltea ere, baina arinagoak dira eta ez dira pertsonen artean transmititzen. Amerikakoak, berriz, larriagoak dira. 1500 gurutza ontzian Andeetako aldaera zabaldu zen. Virus mota hori Txilen eta Argentinan dago. Patagonia inguruan eta karraskarietatik gizakietara ez ezik gizakien artean ere transmiti daiteke. 1500 gurutza ontzia Ushuaiatik, Argentina, irten zen apirilaren batean handik Kanaria uarteetara joatekoa zen, Atlantiko hegoaldea gurutzatuz eta zenbait geldialdi eginez, hala nola Antartikan eta Malbinetan. 23 herrialdetako 149 bidaiari zeuden bertan. Antabirusarekin kutsatu zen aurreneko bidaiaria apirilaren 11an hil zen, haren gorpua 24an atera zuten gurutze ontzitik eta Santa Elena uhartean utzi. Haren emaztea Johannesburgora, Hego Afrika, eraman zuten. Egun hartan beste 30 bidaiari ere gurutza ontzitik irten ziren. Aurreneko hildakoaren emaztea apirilaren 26an hil zen eta hurrengo egunean beste bidaiari bat ospitaleratu zuten Johannesburgon. Bi horiek ere antabirusa zuten. OMEek maiatzaren 2an eman zuen abisua, antabirusaren agerraldi bat zegoen. Andeetako aldaera besteak baino larriagoa da. Kasu batzuetan kalteak sor baititzake biriketan eta bihotzean eta gutxi gora behera 160ko heriotza tasa du. Halere, transmisio katea motza dela nabarmendu du zubiak. Oso kontaktu estua behar izaten da gizakien artean kutsatzeko eta gehienez ere pertsona batek beste pertsona bat kutsatu dezake. Bigarren pertsona horrek hirugarren bat kutsatzea oso zaila da, eta orain arte ez da erregistratu 3.etik aurrera kutsatu daitekeenik. Inkubazio denbora, baina, 6 asterainokoa izan daiteke eta horrek zaildu egin dezake kutsatutakoak garaiz identifikatzea. OMEek jakinarazpena egin ondoren, maiatzaren 3an 1500 gurutzaontziak Kabo Berderen menpeko uretan bota zuen aingura. Eta han egon zen arik eta joan den igandean Kanarietako Granadilan porturatu zen arte. Tarte horretan, OMEek antabirusarekin kutsatutako kasu gehiagoren berri eman zuen. Gaur-gaurkoz 11 dira, baina dozenaka daude ospitaleetan bakartuta.